Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Mâine începe examenul de bacalaureat. Ministra Învățământului, Maia Sandu, atrage atenția.
Eu sper că toată lumea a înțeles mesajul și cred că absolvenții din acest an, candidații, s-au pregătit și sunt mai puțin stresați, că nu vom avea atâta panică. Dar ce pot să spun cu certitudine este că noi suntem determinați să continuăm în aceeași direcție.
Vizite importante rusești la Chișinău săptămâna viitoare, până la semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană.
O revistă a presei de la București pe subiecte moldovenești și regionale.
Și 5 minute de muzică în final, recomandate de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
O explozie puternică s-a produs la sediul administrației regionale din orașul Luhansk, din estul Ucrainei, dar cauza rămâne neclară. Separatiștii proruși care ocupă clădirea de mai multe săptămâni au spus că ea ar fi fost lovită astăzi într-un bombardament aerian, că au fost uciși 5 oameni, iar 10 au fost răniți. Un oficial medical local a spus că au murit cel puțin 2 persoane. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a spus că sursa exploziei a fost în interiorul clădirii și că este posibil ca separatiștii să fi manipulat greșit arme sau explozivi. Rusia a acuzat guvernul de la Kiev de incident, spunând că bombardarea clădirii ar fi încă o crimă a liderilor ucraineni împotriva propriului popor. Speakerul Parlamentului, Igor Corman, va reprezenta mâine Republica Moldova la ceremoniile împlinirii a 25 de ani de la sfârșitul comunismului în Polonia. Corman a anunțat că va folosi ocazia aniversării unui sfert de secol de la primele alegeri parțial libere din Polonia comunistă pentru întrevederi cu mareșalii Seimului și Senatului de la Varșovia, Eva Kopacz și Bogdan Borușevici. Alegerile ținute în Polonia la 4 iunie 1989 cu participarea opoziției necomuniste sunt considerate de mulți sfârșitul comunismului în Europa, urmat de căderea comunismului în alte țări din Europa Centrală și de răsărit. Organizația Mondială a Sănătății a spus că în Republica Moldova țigările sunt prea ieftine și a îndemnat la mărirea taxelor și impozitelor pe tutun pentru combaterea fumatului. La conferință de presă la Chișinău, reprezentantul OMS, Jarno Habicht, a spus că în Europa țigările sunt mai ieftine decât în Moldova, numai în Ucraina. Potrivit IPN, el a mai spus că în vreme ce un pachet costă în Moldova 1,8 dolari, în România costul este de 3,8 dolari, în Italia încă de 2 ori mai mult, iar în țări ca Finlanda prețul ajunge la aproape 10 dolari. Regele Juan Carlos al Spaniei a abdicat astăzi, după 40 de ani pe tron, în favoarea fiului său, prințul Felipe. Într-o declarație televizată, regele în vârstă de 76 de ani a spus că prințul moștenitor Felipe, cu 30 de ani mai tânăr, este întruchiparea stabilității care marchează instituția monarhiei spaniole. Creditat cu mari merite în revenirea Spaniei la democrație după dictatura lui Franco, regele Juan Carlos a pierdut din popularitate, mai ales în ultimii ani, când unii spanioli l-au perceput ca rupt de realitate și insuficient de sensibil la suferințele societății în criza economică. Guvernul Spaniei se va întruni mâine marți într-o ședință de urgență pentru a stabili măsurile necesare realizării succesiunii la tron.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, veți găsi mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șefa diplomației moldovene, Natalia German, a anunțat că săptămânile viitoare se vor afla în Moldova doi importanți reprezentanți ai diplomației ruse, adjunctul ministrului de externe Grigori Carasin și ministrul de externe Sergei Lavrov. Dacă vizita domnului Carasin pare să fie bătută în cuie, fiind anunțată pentru săptămâna viitoare, cea a domnului Lavrov nu are încă o dată precizată. Anunțul a fost făcut de doamna German în această dimineață într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu.
Unii spun că Republica Moldova s-ar putea asocia la Uniunea Europeană sub securea Federației Rusie. E adevărat că relația moldo-rusă se răcește?
Ziua de vineri, dacă nu mă înșel. Da, vineri. Deci am avut un contact foarte important cu omologul meu rus, domnul Sergei Lavrov. Am avut o convorbire telefonică. Și aspectul relației moldo-ruse am reușit să discutăm în profunzime. Deci Federația Rusă pare a fi actualmente implicată în deci, foarte multe procese și evoluții pe plan regional, mă refer la criza ucraineană și toate conotațiile acestei crize, inclusiv modul în care ea afectează relațiile Federației Ruse cu alte state pe continentul european și pe plan global. Deci am discutat ce se întâmplă în relația bilaterală. Am decis că domnul Karasin, viceministru de externe al Rusiei, ne va vizita țara peste o săptămână și vom face o evaluare completă a stadiului actual al relațiilor. După domnul Karasin, Chișinău va veni omologul meu, domnul Lavrov. Data exactă nu a fost stabilită. În cadrul vizitei, cu siguranță vom semna mai multe acorduri bilaterale care sunt elaborate de experții din ambele state și vom continua să discutăm relațiile economice, comerciale și, bineînțeles, procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Deci, răspunzând la întrebarea dumneavoastră într-o frază, deci eu pot constata că dialogul continuă, dialogul se menține și obiectivul diplomaților din ambele părți este exact de a-l menține în stadiul de cooperare și cu o perspectivă importantă pentru ambele părți și de a-l dezvolta în continuare.
Deci putem spune că acest curs european al Moldovei astăzi nu mai este mărul discuției, mărul discordiei între Chișinău și Moscova?
Nu aș spune cu certitudine acest lucru, deoarece subiectul a constituit din nou o temă în convorbire telefonică între mine și domnul Lavrov, însă sunt întotdeauna căutate soluțiile pe potrivă. Deci iarăși peste o săptămână vom găzdui un grup de experți din Federația Rusă care va veni pentru cea de-a doua rundă de consultări moldoruse în domeniul economico-financiar. Deci, un interes aparte pentru experții ruși prezintă elementele care vor constitui zona de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană și l-am asigurat pe omologul meu rus că prevederile acestui aranjament comercial între Moldova și Uniunea Europeană în nicio formă nu vor periclita relația actuală în acest domeniu între Moldova și Rusia. Dar întotdeauna suntem deschiși pentru un dialog sincer și transparent și mă bucură faptul că Federația Rusă se angajează pentru aceste consultări cu Republica Moldova, pe care suntem dispuși să-l continuăm atâta timp cât va fi necesar.
A fost șefa diplomației Moldovei, Natalia German, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți transcrierea întregului interviu pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook.
Presa de la București de astăzi este interesată de evoluțiile din Moldova, dar mai ales de cele economice. Ca urmare a situației din regiune și a relațiilor tot mai complicate dintre Chișinău și Moscova, în preajma semnării acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Tania Radu.
Situația economică a Republicii Moldova și perspectivele ei sunt prezentate pe site-ul ziare.com, pornind de la un interviu pe care l-a acordat analistul economic basarabean Alexandru Fală. El spune că în anul 2013 s-au înregistrat cifre încurajatoare. Creștere economică de 8 până la 9%, inflație sub 5%, datorie externă sub 30% din produsul intern brut, deficit bugetar menținut sub 3% din PIB. Pentru 2014 însă perspectivele țării ar fi mai degrabă îngrijorătoare. Sunt de prevăzut sancțiuni din partea Federației Ruse pentru apropiata semnare a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă va fi vorba doar de introducerea de restricții pentru cetățenii moldoveni care merg să muncească în Rusia, va fi o scădere a creșterii economice, pentru că bugetul de stat depinde încă mult de banii trimiși de cei care muncesc în afară. Dacă însă va fi mai mult de atât, este posibilă intrarea țării în recesiune. Alexandru Fală consideră că guvernanții de la Chișinău nu fac tot ce trebuie pentru țară. pe de o parte semnează acorduri cu Uniunea Europeană, pe de alta cedează Rusiei active importante, cum a fost aeroportul internațional din Chișinău. Se mai arată la ziare.com. Același site pune la un loc comentarii ale gazetarului ucrainean Marin German și interviul de radio pe care acesta l-a realizat cu noul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko. Președintele Poroșenko vorbește românește. S-a născut la Odessa și a trăit în orașele Bender și Bolgrad, care s-au aflat la un moment dat între granițele României, sună explicația. Președintele ucrainean spune în acest interviu că în țara lui nu se discută activ despre problema minorităților, nici măcar atât cât se discută în România. Întrebat ce crede despre intențiile rușilor față de Republica Moldova, opinia noului șef de stat e că Moscova a dus constant o politică de destabilizare a Moldovei și că probabil va continua pe aceeași linie. Aspirația lui Putin ar fi, de fapt, refacerea granițelor vechii Uniunii Sovietice. Interviul prezentat la ziare.com s-a referit și la consecințele economice ale vecinătății conflictuale cu Rusia. Se vede cu ochiul liber că în Crimea, recent anexată la Federația Rusă, situația economică s-a deteriorat sever. Crimea este izolată geografic de Rusia și depinde de Ucraina la nivel de resurse. La fel de greu i-ar fi, spune Poroșenko, și Transnistriei dacă s-ar alipi la Federația Rusă, cu care nu are graniță directă. Oamenii de afaceri din Ucraina încep însă să înțeleagă cum stau lucrurile. Rinat Akhmetov, de pildă, a flirtat la început cu rușii, dar apoi, remarcă Petro Poroșenko, s-a întors cu spatele spre Rusia când a înțeles că noile republici separatiste nu vor fi recunoscute internațional și deci afacerile vor fi minimalizate. Poroșenko mai crede că din punct de vedere social situația se va normaliza treptat în Ucraina, nu și din punct de vedere militar. Deocamdată însă Kievul se declară pregătit să înfrunte un război energetic cu Federația Rusă. Cea mai recentă îngrijorare a românilor este riscul unui conflict în zonă. Rezultă din datele unui recent sondaj de opinie comentat în evenimentul zilei de Mircea Marian. Cercetarea sociologică înregistrează de asemenea și o creștere semnificativă cu 5% într-un an a încrederii în Direcția Națională Anticorupție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Emisarul Rusiei la NATO a acuzat Alianța Nord-Atlantică de încurajarea folosirii forței de către guvernul ucrainean în estul țării și de obstrucționarea eforturilor de soluționare a crizei. Alexandru Grușco, care s-a întâlnit cu ambasadorii țărilor NATO la Bruxelles, a mai spus că activitățile fără precedent ale Alianței în apropierea granițelor Rusiei măresc tensiunile și ar putea submina actualele aranjamente de securitate în Europa. În replică, purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu, a spus că în opinia secretarului general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen, NATO și Rusia își mențin diferențele fundamentale de vederi în ce privește modul de soluționare a crizei. Lungescu a mai spus că Alianța îndeamnă Rusia să pună capăt fluxului de arme peste graniță, să nu mai sprijine separatiștii înarmați din Ucraina și să-și retragă în mod complet și verificabil trupele de la granița cu Ucraina. Tot luni, Statele Unite au acuzat Rusia că sprijină insurgența prorusă din Ucraina, în ciuda sancțiunilor americane menite să pună capăt imixtiunii Moscovei în Ucraina. Există dovezi că Rusia continuă să permită fluxul liber de arme, fonduri și luptători peste graniță, iar pașii următorii ai președintelui Vladimir Putin nu sunt limpezi, a spus ministrul american al finanțelor Jacob Lew într-un discurs rostit la Washington. Oficialul american a spus că Statele Unite au cooperat cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială și cu partenerii din G7 pentru a coordona un răspuns la criză și pentru a asigura mai departe asistență tehnică Ucrainei. În timp ce luptele au continuat luni în estul Ucrainei, Rusia a anunțat că a cerut ținerea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea unei rezoluții care îndeamnă la un armistițiu imediat în Ucraina și la începerea negocierilor.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu în exclusivitate cu Maia Sandu, ministra învățământului, despre examenul de bacalaureat care începe mâine și un reportaj de la Bălți, unde oamenii nu știu foarte exact încotro se îndreaptă țara lor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mâine, în Moldova, începe examenul de bacalaureat. Ca și în alți ani, Ministerul Învățământului promite că va veghea pentru ca cei care îl vor lua să fie stăpâni pe cunoștințe și frauda să dispară. Ministra Învățământului, Maia Sandu.
Eu sper că toată lumea a înțeles mesajul și cred că absolvenții din acest an, candidații, s-au pregătit și sunt mai puțin stresați, că nu vom avea atâta panică. Dar ce pot să spun cu certitudine este că noi suntem determinați să continuăm în aceeași direcție.
Dacă un candidat va fi surprins copiind sau având asupra sa materiale interzise sau va încerca să transmită soluții cu privire la rezolvarea subiectelor, am înțeles că au fost avertizați că le va fi anulate notele la toate probele, nu doar la acea la care a fost comisă fraudă. Asta înseamnă că ați înăsprit condițiile?
Nu putem spune că s-au înăsprit condițiile. Pentru cei care nu au înțeles că copiatul totuși este o fraudă și că noi luptăm serios cu această fraudă, am intervenit cu o modificare la metodologie care spune în momentul în care ești prins copiind la o probă, ți se anulează notele la toate probele, respectiv peste un an de zile, fii bun, vină și o ia de la capăt. Sperăm că această sperietoare, dacă doriți, va funcționa și nu vom avea asemenea situație, pentru că noi nu ne dorim să avem candidați excluși din sălile de examen și nu ne dorim ca ei să stea undeva un an de zile după care să revină. Dar în același timp ne dorim un examen corect și rezultate bune. Chiar sper să avem rezultate mai bune anul ăsta.
Și s-a schimbat atitudinea? Există mai mulți doritori să facă carte? Se
acest
pune
lucru
accentul pe calitatea educației și de către familie și de către societate și de școală?
Din discuțiile noastre pe care le avem cu profesorii, în special cu managerii școlari, dar pe alocuri și cu părinții, înțelegem că există o schimbare și e normal să fie așa. Acum o să vedem foarte curând, într-o săptămână, cât de serios a fost interpretat sau luat mesajul nostru și cât de multă lume este tentată în continuare să încerce alte metode decât cele legale de absolvire a acestui examen de bacalaureat. Dar cred că avem foarte multe șanse ca în acest an să avem o situație mai bună.
Ce sugestii, ce sfaturi aveți pentru profesori și pentru elevi?
Primul sfat este să rezistăm acestei tentații. Chiar și pentru cei care cred că nu sunt foarte bine pregătiți pentru examen. Aveți două încercări. Veniți prima dată. Dacă nu reușiți la o disciplină, puteți sau chiar la două, puteți să mai aveți timp să vă pregătiți să veniți la al doilea examen, dar mai aveți această șansă. În situația în care încercați să copiați, indiferent dacă reușiți sau nu reușiți să copiați, în momentul în care ați introdus în centru de bacalaureat un obiect care este interzis, atunci, îmi pare rău, lucrurile vor sta mult mai prost. Cred că trebuie să privim lucrurile cu calm. Nu este sfârșitul lumii, cum am mai spus și cu alte ocazii. Este doar un examen, este un examen de maturitate, dar el nu poate să ne afecteze dramatic viața. Întotdeauna lucrurile pot fi corectate, întotdeauna putem să ne îmbunătățim rezultatul. Deci, vă rog, cu calm, ne concentrăm, ne mobilizăm și totul va fi bine. E evident că noi contăm foarte mult pe profesori și pe directorii centrelor de bacalaureat. Ei, în primul rând, trebuie să transmită acest mesaj tuturor candidaților, pentru că ei văd pe toți în aceeași sală și cred că ei pot fi foarte convingători atunci când intră acești tineri în sălile de bacalaureat și evident că noi contăm pe corectitudinea acestor oameni în primul rând.
A fost doamna Maia Sandu, ministru al învățământului, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org. Orașul Bălți este considerat capitala din nord a Moldovei și este unul dintre cele trei cele mai mari orașe ale Moldovei după Chișinău și Tiraspol. Motoul acestei localități este în limba latină și anume Cedant Arma Toge, adică armele să cedeze locul togii. După datele de recensământ de acum 10 ani, majoritatea locuitorilor municipiului Bălți se declară moldoveni, 52,4%, români 1,8%, 24% sunt ucrainieni, 19,2% ruși și 0,2% sunt bulgari și tot atâția găgăuzi. Diana Răileanu a fost săptămâna trecută la Bălți și a vrut să afle ce cred și ce spun oamenii din localitate despre evoluțiile din Moldova și din regiune, indiferent de limba ce vorbesc.
Am mers la bălți la sfârșitul săptămânii trecute, când în toată țara ploua cu găleata. Capitala din nord nu a fost o excepție, așa că imediat ce am oprit în oraș a trebuit să-mi caut un adăpost. Am zărit clădirea Centrului de Sănătate numărul 6, sub acoperișul căreia se fereau de ploaie mai mulți bălțeni, așa că nu am ezitat să-mi fac loc printre ei. V-ați ascuns de ploaie. Bună ziua!
Da, bună ziua!
Văzându-mă echipată cu microfon, oamenii au intuit că m-ar interesa subiecte de actualitate, inclusiv despre vectorul politicii externe al țării. Așa că, deschiși din fire, s-au oferit să se dea cu părerea.
Nu am mai adus nicăieri, nici în Europa, nici de-am acasă, gata.
Copiii dumneavoastră?
Apă da, da. Ei vreau, fie bine, dar cine știe ce ar fi.
S-au gândit dacă noi regim de viză să se ducă în Europa?
Vreau să ducă, dar cine știe? Așa, ori n-așa.
Cele câteva ore petrecute la bălți m-au convins că oamenilor chiar le lipsește informația despre prevederile acordului de asociere. Pensionarul Veaceslav Bălțeanu, bună oară, crede că apropierea de UE va diviza Republica Moldova.
Am privit recent televizorul și se spunea că Moldova va fi distrusă și împărțită. De ce? Cine încearcă să o împartă? Oare nu Uniunea Europeană?
Alții spun că Federația Rusă ar vrea să anexeze regiunea transnistreană după modelul Crimeei.
Ce să hoce Pridnistroviu?
Rusia de mult timp vrea acest lucru. De ce credeți că își ține armata și tehnica militară acolo? De mulți ani se tot vorbește ca să-și ia tehnica militară din regiunea transnistreană.
Majoritatea bălțenilor cu care am stat de vorbă mi-au spus că principala lor preocupare e lupta cu sărăcia. E greu să crezi în promisiuni când abia de ai ce pune pe masă copiilor, îmi explică Monica, o femeie între două vârste.
Dacă așa cum vrem să fim europeni și în Europa liberi, acolo își primesc salarii mai buni. Dar noi nu suntem cu așa salarii cum ca ei, cât tare mulți plecăm de aici.
O altă locuitoare a bălțului, Tatiana, se arată convinsă că Republica Moldova ar putea să aibă viitor numai în Uniunea Europeană. Dar, așa cum constată femeia, guvernanții nu se prea îmbulzesc la bălți să le explice oamenilor pe îndelete ce înseamnă integrare europeană. De la bălți, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Pe pagina de limbă rusă a Europei Libere puteți afla mai multe despre luptele de la Luhansk din estul Ucrainei și un amplu articol despre soarta orășelului de corturi din centrul Kievului, simbolul Euromaidanului. În ultima ediție a emisiunii Dialogul Transnistrene vă recomandăm o relatare despre noile șicane la care sunt supuse școlile moldovenești din regiunea transnistreană și un reportaj semnat de corespondentul nostru special Andrei Babitski despre situația de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Numele albumului este Middle Eastern Rock. Anul e probabil 1969, deși unii spun că ar fi 1968 sau poate chiar 1966. Trupa se numește John Barbarian and the Middle Eastern Ensemble. Coperta ne arată arabi și cămile pictați pe burta unei femei. John Barbarian s-a născut la New York în 1941 într-o familie de imigranți armeni. Tatăl său a fost luthier, specializat în construirea lăutelor orientale, cunoscute sub numele de oud. Acesta este și instrumentul la care cântă John Barbarian italien pe albumul de care vorbim azi, acompaniat între alții de gitaristul american Joe Beck, care a experimentat la vremea respectivă amestecul dintre sunetul modern al Occidentului, adică rock-ul, cu sunetele tradiționale orientale, între care și flamenco. Middle Eastern Rock e un album cu totul ieșit din comun, pentru că îmbină rock-ul psihedelic al anilor 60-70 cu muzica tradițională din Turcia, Armenia, Grecia, țările arabe și Africa de Nord. Un fel de world music, avant la lettre.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Comentatorul Mircea Veciobanu conturează profilul alegătorului din Republica Moldova, referindu-se la imaginea sa desprinsă din sondaje. Cităm: dăm vina pe oglinda lui Barbaroșie și Jigău, vânduți rușilor, comuniștilor, americanilor, evreilor și mafiei de la guvernare, pentru că acolo, unde așteptam să vedem chipul grațios pogorât de pe podiumul modelelor de top, descoperim o făptură ireală ca la Bosch, imposibilă ca la Dali și disproporționată proporționată ca la Picasso. E portretul nostru sintetic, portretul alegătorului din Republica Moldova, conchide Mircea Veciobanu și ne amintește că obiceiuri democratice de a alege liber și conștient nu prea am avut. Toată tradiția istorică a democrației noastre o găsim la negruții. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Casa preotului Anatolie Cristea din comuna Gotești, Cantemir, paroh la bisericile din Badicul Moldovenesc și Gheoltosu, Cantemir, subordonate Mitropoliei Basarabiei, atrage atenția cu mult înainte de a intra în localitate. Și nu pentru că ar fi prea mare ori prea luxoasă, ci pentru că proprietarul a ales o acopere în culorile naționale. Acoperișul tricolor poate fi văzut de departe.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.